Benjamin Koras, Pohřbívání svobody, část 8. Tak do 21. století světová ekonomika vstoupila s většími ekonomickými a sociálními kontrasty, než s jakými před půl stoletím začínala. Tehdy je chtěla, alespoň teoreticky, vyrovnávat tím, že těm zaostalejším poskytne technologii, finance a trhy, aby na nich mohli bohatnout i oni a mohlo by se jim tak víc prodávat. To byl základ Marshallova plánu, který fungoval v Evropě asi díky přibližně stejnému americko-evropskému stylu myšlení. Proč ale jiné části světa v poměru k vyspělým ještě víc chudnou, je otázka zatím jednoznačně nezodpovězená. Odpovědi na ní se pohybují mezi těmito dvěma dogmatickými extrémy. Jedním je neschopnost a nepodnikavost zakořeněná v samotné kultuře a rámci myšlení zaostalých zemí. Druhým je bezohledná kořistická dravost západních korporací za podpory globálních institucí jako pokračování bývalého a starého imperialismu. Na podporu jednoho i druhého stanoviska už byly napsány statisíce stránek a tato studie nemá v úmyslu propagovat jedno dogma proti druhému. Obě stanoviska však přehlížejí několik podstatných aspektů. Globalizátoři z Bretton Woods byli zjevně přesvědčeni, že všechny problémy světa se dají vyřešit samotným celosvětovým ekonomickým růstem, který vytvoří dostatečné bohatství pro všechny, protože se bude řídit zásadami nejen obchodní svobody, nýbrž i obchodního fairness. Tak si to alespoň představoval hlavní britský delegát, ekonom John Maynard Keynes, jemuž se ale nepodařilo prosadit, aby se fairness zabudovalo do mezinárodního obchodního systému. Nepodařilo se mu to proto, že zatímco pro Brity je tradiční fair play ochlup důležitější než svoboda, pro Američany je to abstraktní pojem, kterým se svoboda nesmí omezovat, přičemž vrcholnou svobodou je neomezená svoboda kšeftovat se vším, nač narazíme, a vydělávat na tom, co nejvíc se dá. Této svobodě se pak nesmějí klást žádné překážky, jakým je třeba svoboda nějaké svobodně zvolené vlády, nějaké chudší zemi, vydávat si zákony, které by chránily křehkou domácí ekonomiku a kulturu před robustní ekonomikou a kulturou nadnárodních korporací. Což je mírně v konfliktu s teorií, že jedním z hlavních principů a záměrů demokracie a právního státu by mělo být chránit bezmocné před mocnými. Jenže Britové po válce hráli už druhé housle k hlasitým americkým trombonům. Každopádně přitom taky všichni zapomněli propočítat, jakým břemenem se nekonečný ekonomický růst stane pro konečné hmotné zdroje planety a její ekologii. Představovali si, že demokratický kapitalismus, který se na západě vyvíjel s velkými bolestmi 5 staletí, bude možné bezbolestně nastolit za pár let v zemích, kde ekonomický vývoj zaostal ve středověkém feudálním uspořádání. Taky jim zřejmě ušlo, že demokratický kapitalismus a jeho výsledná prosperita může fungovat jen tam, kde jsou zavedené fungující demokratické instituce, včetně zákonné ochrany práv každého občana, majetného, nemajetného, mocného i bezmocného. Tak se stalo, že v zemích s totalitními režimy svévolně porušujícími občanská a majetková práva zůstal globální ekonomický růst v rukách totalitních vladařů. Ti si na něm vytvořili krkolomné bohatství a politickou moc okrádáním svých poddaných, ždímáním přírodních zdrojů a přeměnou ekologicky rozmanitého zemědělství na monokultury pro vývoz na západ na objednávku megakorporací. Výroba potravin pro vlastní spotřebu se zcvrkla a základní potraviny se musely dovážet ze západu, což samo o sobě působí planetě dopravní ekologický maglajs. Půda, na níž se pěstované plodiny nestřídají, se časem stává neplodnou. Ze statisíců drobných soukromých rolníků, původně vyrábějících dostatek potravin pro vlastní potřebu, se postupně stávají nevolníci, vyrábějící ve velkém komoditu, z nichž nemají sebe menší užitek. Totalitní režimy tak získávají dodatečnou moc, a to tím, že mohou rozhodovat, komu dají najíst a komu nedají. Západ jim to trpěl a udržoval je u moci z obav, aby nepřešli do sovětské sféry, ale taky proto, že na tom Západ vydělával. Tyto režimy proto necítili potřebu své země modernizovat, čímž je nechávali se Západem za Západem zaostávat ještě víc. Ale čím je jejich modernizace a demokratizace pozdější, tím je bolestivější. Ať už se nám to líbí či ne, globalizaci nebude možné úplně zastavit, pouze v nejlepším případě transformovat a zhumanizovat, což znamená vrátit jí fairness, a to jejími vlastními prostředky. Totiž onou trojí demokratizací, informací, technologie a financí. Ta umožňuje šířit globálně informace, které jsou k transformaci potřebné, a díky internetu zatím, říkám zatím, necenzurovatelné. Ty zase umožňují informovaným vynálezcům globálně nasazovat technologické inovace na zlepšování světa. A informovaným zákazníkům, to je každému smrtelníkovi, který má pár šestáků na útratu, dává volbu, kterého dobráka svým nákupem podpořit a kterého padoucha upřením svého nákupu poškodit. Abstraktní finanční trhy už to za něho dotáhnou. Či tak nějak by si to člověk alespoň rád představoval. Co ty abstraktní finanční trhy jsou a jak fungují, si vysvětlíme za chvíli. K tomu si nejprve potřebujeme zopakovat základy kapitalismu ze třetí obecné. Jak funguje kapitalismus? Hlavní problém českého národa spočívá v tom, že 50% Čechů pořád neví, jak funguje kapitalismus, řekl mi jednou známý český bavič a podnikatel. A nic se na tom nezlepší, dokud to někdo nevysvětlí srozumitelně a zábavně ve třech minutách, protože déle dnešní člověk neudrží pozornost. Čím víc nad tím přemýšlím, tím víc pochybuji, zda 50% je odhad realistický, a spíš bych hádal na 70%. A protože trpím chorobným návykem atakování nepřekonatelných překážek, tak se o ten tříminutový úkol pokusím. Takže vyndejte si stopky a cvakněte. Za prvé, kapitalismus je proces produktivního využití kapitálu. Za druhé, kapitál je trvanlivý nebo dlouhodobě využitelný majetek, který se dá kapitalizovat neboli přetvářet v peníze, aniž by se prodával, což je hlavní zázrak kapitalismu. Za třetí, tento majetek může být nemovitý, movitý, hmotný, intelektuální nebo úplně pomyslný, jako pověd, známost nebo národnost, nebo třeba taky úplný výmysl, jemuž někdo uvěřil. Za čtvrté, vlastník kapitalizovaného majetku je kapitalista, zatímco přetvářitel majetku v peníze je pouhý katalyzátor kapitalizace, čili kapitalizátor, jinak též zvaný podnikatel. Za páté, podnikatel není kapitalista, nýbrž pracující. Prací podnikatele je od něho něco kupovat a někomu něco prodávat. Za sedmé, když podnikatel někoho zaměstná, kupuje od něj jeho práci a čas. Za osmé, dokud někdo někomu něco neprodá, nikdo nic nevydělá. Za deváté, jestliže podnikatel neprodá za víc, než kupuje, tak zkrachuje. Za desáté, kapitalista není pracující, protože za něho pracuje jeho majetek. Za jedenácté, kapitalista se ale může stát pracujícím podnikatelem, když začne sám podnikat s vlastním nebo cizím kapitálem. Za dvanácté, podnikatel se může stát kapitalistou, když kapitalizuje majetek podnikáním získaný. Za třinácté, kapitalistou se může stát každý pracující i nepracující, kteří něco vlastní a dokáží to kapitalizovat. Za čtrnácté, podnikatelem se může stát každý, kdo umí kapitalizovat něčí kapitál. Za patnácté, podnikatel, který kapitalizovaný kapitál ukradne nebo zašantročí, není podnikatel, nýbrž zloděj a patří za mříže. Za šestnácté, kapitalizace nemůže fungovat bez zákonem chráněného osobního vlastnictví majetku, bez něhož by nikdo nevěděl, kdo komu a jak může co kapitalizovat a komu v případě ukradení či zašantrocení co přisoudit. Za sedmnácté, podnikatel používá kapitalistova kapitálu k vytvoření nadhodnoty, z níž část patří kapitalistovi, část podnikateli. Této nadhodnotě se taky říká zisk. Za osmnácté, vytváření nadhodnoty, čili zisku, je jedním z hlavních motivů, proč ve svobodné společnosti někdo něco dělá. Dodatečnými motivy mohou být altruismus, touha zlepšovat život, posrdost tvořením a nebo taky nuda. Za devatenácté, část této nadhodnoty se používá i ke zlepšení života pracujících i nepracujících, kteří nejsou ani kapitalisty, ale ani podnikateli. Za dvacáté, dělá se to kromě altruismu taky proto, aby bylo v okolí dost lidí schopných kupovat, co podnikatel prodává za cenu, kterou podnikatel potřebuje, aby neskrachoval. Za 21. peníze nejsou kapitál, nýbrž měřítko tržní hodnoty kapitálu, která je proměnlivá. 22. tržní hodnota je smluvní částka transakce, při níž jak kupující, tak prodávající hodnotí každý víc to, co dostává, než to, čeho se vzdává. Jinak by výměnu neprováděli. Za 23. tržní hodnota je trvanle proměnlivá. Za 24. peníze se mohou kapitálem stát dočasně a smluvně, a to formou, které se říká finanční investice. Za 25. finančním investorem je každý, kdo má nějaké úspory, které mu vydělávají nějaký úrok, pokud vůbec nějaký úrok existuje. Za 26. Práce není kapitál, nýbrž komodita, za níž musí podnikatel platit a představuje tedy finanční pasivum. Za 27. Práce se ale kapitálem může stát, když podnikateli přispívá k vyššímu zhodnocení kapitálu. Za 28. A tím práce získává vyšší tržní hodnotu. Za 29. Tržní hodnota práce nemusí souviset s její kvalitou. Za 30. Tržní hodnota práce, jako každé komodity, závisí na poměru nabídky a poptávky. Má vyšší tržní hodnotu, je-li méně pracovníků než pracovních míst a naopak. Za 31. Tržní hodnota téže práce a týchž kvalifikací u téhož člověka se tudíž může podle nabídky a poptávky den ze dne měnit. 32. Je v zájmu pracujícího průběžně zvyšovat tržní hodnotu své práce tak, aby ji z komodity přeměňoval v kapitál. Za 33. A tak se jakýkoliv pracující může stát kapitalistou. Za 34. Ve svobodné společnosti svobodného trhu se tržní hodnota práce, jako každé jiné komodity, včetně kapitálu, řídí smluvním jednáním. Za 35. Součástí smluvního jednání může být i kolektivní odepření práce formou stávky, aby se zvýšila po práci poptávka a tím i její hodnota. Za 36. Tato metoda však může být prospěšná jen tehdy, jestliže zvýšená cena práce podnikateli uchová dostatečnou nadhodnotu, aby neskrachoval. Za 37. Musí-li následkem toho podnikatel zvýšit ceny nebo objem prodeje, vzniká inflace. Za 38. Jestliže podnikatel zkrachuje, zkrachují všichni jeho zaměstnanci. Za 39. Před takovým zkrachováním se snaží všechny chránit soustava pravidel a zákonů, které se říká demokracie. Za 40. Tato soustava se musí průběžně upravovat a reformovat podle toho, jaká je po úpravách poptávka a jaká je v nich nabídka. Za 41. Nabídka a poptávka ve věci zákonných úprav se řeší smluvním jednáním demokratického parlamentu, který je výsledkem demokratických voleb. Za 42. Veškeré teoretické představy o tom, kolik by kdo měl za jakou práci bez ohledu na nabídku a poptávku dostávat, jsou prvním krokem od kapitalismu k socialismu. A ten už všichni známe. No tak dobře, tak to nebyly 3 minuty, tak je to 6 minut. A teď mi řekněte, kterou polovinu byste z toho chtěli vyškrtnout. Co jsou korporace? Už vás někdy napadlo se zamyslet, co vlastně znamená pojem společnost s ručeným omezeným? Jestli nenapadlo, nedělejte si z toho vindrák. Přemýšlí nad tím málo kdo. A je to toto. Společnost s ručením omezeným znamená překvapení, přesně to, co říká, totiž omezené ručení. Právo neručit za svoje činy, zproštění odpovědnosti předem. Jinými slovy, je to geniální vynález, který nám dává zákonné právo někoho okrást, aniž bychom mu to museli vracet, či aniž bychom za to museli do vězení. Což neznamená, že každá SRO je automaticky zloděj. Znamená to jen, že každá za určitých okolností zlodějem být může, aniž by za to musela být trestaná. Jestli jste si někdy kladli otázku, proč si komunisté v posledních pár letech před pádem komunismu a krátce po něm tak horečně zakládali eseročka a akciovky, tady. Jevilo se to tak krásně kapitalisticky a věstilo to návrat k ekonomické svobodě. Omezené ručení je anomálie, vysmívající se dvěma konzervativním principům. Jedním je potřeba vytvářet systém kontrol a záruk, které znemožňují konání lumpáren. Druhým je princip, že s každým právem přichází výměnou odpovědnost. Zjednodušeně řečeno, společnosti s ručením omezeným jsou osoby s lidskými právy, ale bez lidských odpovědností. Vznikly původně proto, aby to umožnilo podnikání většímu počtu lidí, kteří by jinak neměli odvahu a prostředky podnikání riskovat. Jenže někde se něco zvrtlo a korporační systém se roztočil z omezené odpovědnosti do téměř neomezené nezodpovědnosti. Poválečný systém Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a institucí jako WTO, GATT a GATS otevřel korporační nezodpovědnosti stavidla a nechává ji zaplavovat každý koutek země a každý obor lidské činnosti. Stará dobrá privatizace, jejímž účelem bylo rozdělit hmotné statky mezi odpovědné soukromníky, se proměnila v korporatizaci, níž nikdo osobně neručí za nic a smí páchat cokoliv, pokud to v účetní rozvaze vydělává peníze. Finanční ředitelé mnoha nadnárodních korporací do svých účetních rozvad zapracovávají propočty, kolik se prodělá nebo vydělá porušením zákonů a regulací oproti odškodným a pokutám, které budou muset platit za škody na majetku nebo ztráty životů. Tak se třeba jedné známé chemičce vyplatí otrávit 10 000 lidí v Indii, kde pozůstalým příbuzným stačí za mrtvého odškodné $500. Jiné chemičce se daří prosadit ve výrobě hraček používání změkčovacího přípravku na PVC, i když se prokázala jeho jedovatost narušující růst u dětí. Žádná smrt, žádná škoda na ničím majetku nepřivede korporaci k likvidaci či zákazu podnikání, ředitele či manažery do vězení. Všechny totiž chrání nálepka zvaná ručení omezené. A tak může třeba ředitel korporačních komunikací firmy Monsanto bez ostychu prohlásit. Monsanto tu není od toho, aby musela ručit za bezpečnost biotechnologických potravin. Jsme tu od toho, abychom toho prodali co nejvíc. S vysloveným cílem prodat nám co nejvíc nesmyslů, zbytečností a škodlivin mezinárodní korporace postupně neprivatizují, nýbrž korporatizují přírodní zdroje, suroviny, zemědělskou půdu, lesy, pralesy, vodu a vzduch, všechnu těžbu, zpracování, výrobu, distribuci a prodej. Jsou hnány nepřetržitou potřebou nacházet, co nového na této planetě se dá sebrat, převést, přetvořit, přeměnit, prodat a předražit přidáváním hodnoty. Naplno se rozjíždí korporační invaze lidských myslí prostřednictvím korporatizace kultury, informací, reklamy a vzdělání. Průměrný Američan se dívá za rok na 22 tisíc reklamních spotů. Všechny se mu snaží prodat něco, co nepotřebuje a nač nemá. Evropa v tom nyní Ameriku rychle dohání. Korporační pseudokontext a pseudokultura prosakují do všech koutů lidského soukromí a přeměňují myslící lidi v mechanické spotřebitele, podvědomě naprogramované na neustálou a nekonečnou expanzi kupování, hromadění a mrhání. Proměnou všech lidských hodnot v komodity nebo trh se lidské vztahy přetvářejí v účetní rozvahu. Vzdělání je jeden z nejrychleji rostoucích trhů, říká ředitel Global Alliance for Transnational Education Glenn Jones, poradce WTO, pro odstraňování bariér v mezinárodním obchodě. Odpovědnost za vzdělání musí převzít průmysl jednou provždy. Vzdělání se musí pokládat za službu ekonomice, soudí bývalý generální ředitel GET Peter Sutherland. Jedinou úlohou veřejného sektoru bude zajistit přístup ke vzdělání těm, kdo nikdy nebudou rentabilním trhem a jejichž vyloučení ze společnosti všeobecně se ještě zdůrazní, jak ostatní půjdou vpřed, uvádí zpráva OECD. Což by všechno znělo jako zajímavé a záhodné odbourávání státních monopolů, kdyby to neznamenalo jejich nahrazování monopoly a kartely megakorporačními. A kdyby se tím státní a národní kultura nenahrazovala kulturou celosvětového gleichschaltu, bezmezného růstu a pokroku ke všem a za každou cenu, ztráty loajality ke komukoliv a čemukoliv, na čemž se nedá okamžitě vydělat, bezcitnosti k okolí a absence etiky. Nejtragičtější na tomto systému ale není to, že se dostal do takové ničivé setrvačnosti, nýbrž to, že se všech systémů, které máme ve světě na vybranou, je to ve svých principech pořád ještě ten nejlepší. Nahrazovat je jiným není záchrana. Ale bude-li pokračovat jako dosud, nebude na vybranou ani on. A snad vás mezi tím taky už napadlo podezření, že dnešní módní antiamerikanismus je střelba na chybný terč. Že za nebezpečný vývoj světa nemůže Amerika. Nýbrž za nebezpečný vývoj Ameriky mohou nadnárodní korporace, které jí diktují, co, kam a kdy, jak, s kým a proti komu. Totéž se jim začíná dařit s Evropou. Jejíž sjednocování pod jednou nadstátní strukturou jim nadvládu sakra usnadňuje. Místo, aby jako dosud museli zpracovávat každou evropskou vládu zvlášť, dnes jim stačí zpracovat 2-3 členy Evropské komise. Peníze nejsou peníze. Schválně, jestli víte, co je tohle. Credit default swap on subprime mortgage bond. Ježišmarja. Pokud nejste finanční analytici, asi to vědět nebudete, takže vás nebudu dál napínat. Jsou to peníze. Ne leda jaké peníze. Nýbrž peníze bublinovité. Hodně bublinovité. Ale použitelné k obchodování. Znamená to něco jako pojištění proti prodělku z nesplacené obligace na slabě krytou hypotéku. Čili peníze čtyřnásobně vzdálené od peněz skutečných. Peníze odvozené od peněz, odvozených od peněz, odvozených od peněz, odvozených od peněz skutečných. Jenže co jsou peníze skutečné? Britské bankovky jsou už asi jediné na světě, které vám přiznávají, že když máte peníze, tak žádné peníze nemáte. Stojí na nich nenápadně, ale už hodně nenápadně psáno toto. Slibuji zaplatit držiteli na pořádání částku. Což je přiznání, že když máte v kapse 10 librovku, nemáte 10 liber, nýbrž slib, že těch 10 liber vám Bank of England na požádání výměnou za tu 10 librovku dá. Bude-li je tedy mít. Jakože už je taky mít nemusí. A vlastně ona už je dávno nemá. Doby, kdy vaše 10-librová bankovka byla kryta 10 librami váhy čistého stříbra, což znamená ono sterling, jsou už pohřbeny hluboko, hluboko v dějinách. Proto se taky dnes libře a málo kdo si té změny všiml. Říká British pound nebo English pound místo donedávna obvyklého pound sterling, což nebyla žádná libra sterlingů. České překlady rády vymýšlejí nesmysly, nebo žádné sterlingy nikdy neexistovaly. Existovalo jenom stříbro. Veškeré finanční transakce se tedy dnes provádějí na základě důvěry ve splnění slibu, který víme, že je nesplnitelný. Je nesplnitelný proto, že kdyby si zítra každý zašel do své banky vybrat vše, co má na kontě, banky by do 10 minut zkrachovaly a celý finanční systém by se zhroutil. To se taky málem stalo v roce 2008. Zachránil nás jen zásah vlád, které naše na daních vybrané peníze darovali bankám v podobě takzvaného kvantitativního uvolňování výměnou za slib, že banky přestanou blbnout. To blbnutí prováděli finanční géniové z nejlepších ekonomických škol vytvářením finančních instrumentů a finančních produktů zvaných deriváty, čili odvozeniny, a to je to, o čem jsem hovořil před chvílí. To jsou číselné bubliny, u nichž se už ani nepředstírá hodnota skutečná, nýbrž se přiznává jako pomyslná, a které ztratily souvislost se skutečnými kapitálovými hodnotami firem, čili komodit. Tak vznikla absurdita, v nichž banky, které si říkají investiční, přestali investovat do firem, protože bublinové hazardní hry se jim vyplácely víc. Jeden z největších investorů, Warren Buffett, nazval deriváty časovými bombami a finančními zbraněmi hromadného ničení a doporučoval je zákonem zakázat. Nikdo ho neposlechl a finanční géniové začali třeštit znovu s vírou, že vlády je ochrání opět. A tak jsme se najednou 3. září 2014 New York Times dočetli, že pětice hlavních amerických investičních bank vytvořila derivate exposure, čili vystavenost derivátům neboli derivátové ohrožení ve výši $280 bilionů, čili dala zase do oběhu o $280 bilionů pomyslných dolarů víc, než banky mají skutečně v kasičce. Riziko je 37x větší než v roce 2008. To se stalo v roce 2014. A banky je nechali růst dál. Ale aby to nezůstalo jen na Americe, Deutsche Bank s kapitálem 552 miliard eur vytvořila derivátovou exponovanost 55 bilionů, čili 100 násobek. To je pětkrát víc, než je HDP celé Evropy a přibližně stejně jako HDP celého světa. Celosvětová pomyslná hodnota derivátů dosáhla 710 bilionů dolarů, což je 14 násobek celosvětové HDP. No co, vlády to přece zase zatáhnou, že? Akorát, že už vážně nebudou mít z čeho. Zadluženost vlády americké od roku 2008 stoupla o 3/4 na 20 bilionů na konci Obamova prezidentství. Celkový americký národní dluh, vláda, biznis a privát již dosáhl 60 bilionů dolarů. 750 tisíc dolarů na rodinu. Ostatní západní státy jsou na to přece jen o fous líp. A tak Evropská unie dostala geniální nápad, jak se z toho vyvléct. A to přehodit to na vás, vážení posluchači. Takže od 1. ledna 2016 vás může kterákoliv banka v EU okrást o vaše vložené skutečné peníze. Tak, jako to před pár lety udělali svým vkladatelům banky kyperské, které šlohly bankovním klientům čtvrtinu vkladů nad 100 000 eur. Že přitom zrujnovali firmy, které tam měly i platy zaměstnanců na příští měsíc a peníze splatné dodavatelů, to je nezajímalo. Úspěchem kyperské loupeže se Evropská unie inspirovala k vydání direktivy zvané BRRD. To je zkratka, čili direktiva záchrany bank a řešení jejich, no řekněme, průserů. O něch průserů, do jakých se dostali v roce 2008, nezodpovědným nafukováním virtuálních peněz do derivátových bublin, které tehdy praskly a banky přežily jen díky miliardovým dotacím státním, čili vašich dotací. A protože derivátové bubliny jsou už několikanásobně nafouklejší než tehdy, pojistila se Evropská unie tím, že záchrana bank už nepůjde z vašich daňových kapes přes vlády, nýbrž rovnou z vašich kont. Systém zvaný bail-in, znamenajícím záchranou kauci, podobnému obvyklému bail-out, ale opačným směrem. Bailout, jaký v roce 2008 provedly vlády, se poskytuje zvnějšku. Bail-in, jaký provedete vy přímo, se poskytuje zevnitř, čili tedy z vašich vlastních vkladů. Oficiálně to přímo ohrožuje jen vás, kdo máte vklady vyšší nad 100 000 eur. Prozatím. K čertu s bankami, řekněte si možná, a necháte vše ve štrozoku. Jenomže, vážení, i tam je už na vás políčeno. Bezhotovostní platební systém postupuje svinskými kroky. Švédsko má už jen 2% hotovostních transakcí, jinde se hotovost nepřijímá. V Dánsku hotovostní transakce klesly na 25%. A kompletní zrušení hotovostních peněz se plánuje do roku 2030. Francie a Itálie zakázaly hotovostní transakce nad 1000 eur. Zanedlouho před velkým bratrem neskryjeme ani šesťák. A on si je bude moci bail-inovat, jak se mu zlíbí. Přidejme si k tomu EET a přejde vás chuť na peníze, které tak jako tak nemáme. Jak vzniká investiční hodnota? Že hodnota není položka konstantní, objektivní či absolutní, nýbrž subjektivní, relativní a těkavá, už snad ví každý student prvního ročníku ekonomie i podnikatel, který přežil první rok podnikání bez krachu. A taky ještě pár politiků a novinářů. Málo kdo už ale ví, jak se hodnota vytváří a na čem závisí. Možná vám něco napoví to, že v anglické investorské hantýrce se tomu říká konkrétněji perceived value, čili vnímaná hodnota, neboli hodnota, jak ji někdo vnímá, aniž by musela nutně být skutečná. Protože pojem hodnota v uvozovkách už sám o sobě obsahuje prvek subjektivního vnímání, čili hodnocení, je fráze vnímaná hodnota stejný pleonasmus jako bývala lidová demokracie, nechť odpočívá v pokoji. Protože někdo, v tomto případě znamená trh, říká se jí taky perceived market value, čili vnímaná tržní hodnota, což je pleonasmus dvojnásobný, za to ale odborně působivý. Trh. A to je kdokoliv, kdo je za něco ochoten zaplatit. Kolik je ochoten zaplatit, pak záleží na tom, jak vnímá hodnotu nabízeného a jakou je na to ochoten nasadit konkrétní dolarové, rublové, rupiové či forintové číslo. Na těch velkých trzích, kde kšeftují ostří hoši, za něho tuto čísli si nasadí někdo, jehož úsudku on věří. Asi tak, jako v kovbojkách majitelé krav svěřovali stáda starým honcům a nechávali je hnát za pastvou po všelijakých zasmušilých pustinách. Protože člověk, který uspořil pár šestáků každodenní poctivou prací, nemá čas na chození po amerických univerzitách a praxích u investičních bank, aby se učil vnímané tržní hodnotě rozumět, nezbývá mu, než si najít někoho, koho vnímá, že to umí líp. Tak vznikli celosvětoví odborníci na vytváření a propočítávání vnímané hodnoty, kteří si říkají finanční nebo investiční analytici. Jejich úkolem je vytvářet věrohodný úsudek o tom či onom, co si chce od trhu vypůjčovat peníze. Tomuto úsudku se říká rating, neboli úvěrová klasifikace, nebo investiční ohodnocení. A není to skutečně nic jiného, než čísi úsudek o úvěruhodnosti čehosi. Což znamená o schopnosti čehosi přeměnit vypůjčené peníze ve vyšší zisk, z něhož bude cosi moci splácet dluhy těm, kdo mu půjčili, tak, aby na tom vydělali i oni. Vy můžete mít o reálné schopnosti onoho čehosi vlastní úsudek úplně jiný než analytici. Rozdíl mezi jejich úsudkem a vaším je ten, že jejich úsudek bere na světě dost lidí vážně na to, aby onomu čemu si peníze půjčili, anebo taky nepůjčili. Což analytikům dává prakticky neomezenou moc to či ono postavit na nohy, anebo položit na záda. Ať si o tom vy myslíte, co chcete. Investiční trh je dnes obrovská entita, které se v investorské hantýrce taky říká electronic herd, čili elektronické stádo. A je to po světě roztroušená banda milionů fyzických a právnických osob, od drobných spořitelů po penzijní fondy, investiční banky a nadnárodní korporace, které mají na počítačích nastavený určitý program, jenž jim propočítává, kde jim jejich peníze mohou v tu kterou vteřinu vydělat nejvíce peněz. Tam se pak jako stádo bezhlavě ženou, nejkratší cestou a tryskem, bez ohledu na jakékoliv jiné úvahy než finančně výdělečné. Každý den se ve světě elektronicky převádí přes 150 tisíc transakcí převádějících 6 trilionů dolarů. Že se přitom často přeženou přes něčí vesnici, zahradu, sad, pole či studnu a spustoší, co jim leží v cestě, je jim lhostejné. Rovněž je jim lhostejné, zda jejich peníze opravdu někomu pomáhají něco vyrábět či někoho nakrmit, jen když na svých počítačích vydělávají další a další peníze. Jak tomuto pustošení zabránit, aniž by se museli obnovovat diktatury vojenských chunt či proletariátu, je otázka, se kterou si lámou hlavu už i někteří ti nejrohatější elektroničtí býci. Zatím na nic okamžitě provedlo nepřišli. Přibližně do roku 1990 bylo toto stádo ukázněně zavřené v ohradě, které se říkalo Svobodný demokratický svět nebo taky imperialistický vykořišťovatelský tábor, to podle toho, z které strany ohrady jste se na to dívali. Byla to ohrada poměrně malá, zahrnovala asi desetinu planety. Jakýmsi záhadným kejklířstvím ale vytvářela 80% jejího hrubého produktu. Okolo roku 1990 začaly praskat a padat všelijaké politické a ideologické zdi a stádo se vyřítilo z ohrady do té zasmušilé pustiny, která se mezitím přesvědčila, že všechny experimenty s potlačováním svobodného podnikání zprava i zleva vedou k hospodářskému krachu. Tak se rozpadl poválečný systém dvou nepřátelských táborů plus třetího světa, který to hrál, ten třetí svět, na obě strany podle toho, kdo dá víc. Vznikl místo něho systém globální ekonomiky. Díky němuž jsme, kde jsme, ať se nám to líbí, či ne. Kdo jsou ti staří honci krav, kteří elektronické stádo vodí do těch zasmušilých spustin? Říká se jim Credit Rating Agencies, čili agentury úvěrových klasifikací, a jsou v podstatě jen 4, které svět bere vážně. Moody's, Standard and Poor's, Duff and Perps a Fitch IBCA. Jak je bere vážně, stačí popsat slavná věta, která ředitele, manažery a podnikové účetní staví do letě. Pozor, máme tady chlápka od Moody's. Povoláním chlápku, dnes ale i ženských od Moody'ho a těch ostatních je rozkuchávat klasifikovaným korporacím, vládám či místním správám vnitřnosti a prohrabávat se v účetních číslech, podnikatelských strategiích, výrobních postupech, zákaznických odezvách, tržních trendech a externích okolnostech. Analýzu a výslednou klasifikaci si klasifikovaný subjekt platí sám ze svých peněz a proti této klasifikaci není odvolání, což agentury staví do paradoxní situace, v níž není jejich pánem zákazník, nýbrž nějaká abstraktivní objektivita v uvozovkách, kterou se snaží dodržovat jen proto, že kdyby jednou investorské stádo zjistilo, že ji nedodrželi, její klasifikace by se přestaly brát vážně a nikdo by si je nenajímal a oni by přestali vydělávat. Proto se korporace, státy a obecní správy směřují s absurditou, že agenturám platí vysoké honoráře i za to, že jim svou klasifikací způsobují obrovské hodnotové ztráty. France Telecom v roce 2001 během 2 dní po zveřejnění Moody'ho nepříznivé klasifikace ztratila 12% investiční hodnoty, což bylo 20 miliard eur a do několika měsíců ceny jejich akcí spadly na polovinu. British Telecom v témže roce spadla na třetinu. A ještě hůře dopadla Deutsche Telekom, jejíž akcie za jeden rok spadly na čtvrtinu původní hodnoty. Státy na tom jsou často podobně. Indie po úspěšné jaderné zkoušce sice získala sebevědomí jaderné velmoci, ale od agentur, od nichž po zaplacení poplatku očekávala, že její nově nabité sebevědomí patřičně ocení, naopak dostala klasifikaci investičně rizikového subjektu, z které se dodnes nevzpamatovala, třeba že se na její ekonomice jaderným pokusem nezměnilo nic jiného než vnímaná hodnota pro investory. Tak se několik stovek investičních analytiků v hrstce mezinárodních agentur v sedlech honáků investorských stát stává nejmocnějšími vládci světové ekonomiky, jejichž úsudky ovlivňují ekonomickou situaci tisíců subjektů a živobytí 100 milionů jednotlivců. Zdá je to stav dobrý či špatný, si nedovolím posoudit, protože nevím o žádném lepším. Ale dovedu si těžko představit, jak dlouho bych v jejich kůži dokázal tuto odpovědnost nést a snažit se zůstávat přitom objektivní. Za to bych si rád představoval, že vás mezi tím mohlo napadnout toto. Hrozící nová celosvětová totalita nemá žádnou loajality hodnou ideologii a její jedinou motivací je, jak na kom kde co nejsnadněji a nejbezohledněji vydělat co nejvíce peněz. Všechno ostatní je jí zcela lhostejné, kromě toho, že vše vnímá ve dvou vyhraněných kategoriích podvojného účetnictví. My lidé jsme buď komodita nebo trh, pasivum nebo aktivum. Buď si nás kupuje, nebo nám něco prodává. Není-li něco ke koupi, či nedá-li se komu nic prodat, pak je to jen perspektivní komodita nebo perspektivní trh, které se stanou reálnou komoditou a reálným trhem, jen co přijdeme na to jak a přijít na to dřív či později musíme, protože podnikatelský pokrok je nezadržitelný. Takovou komoditou a trhem je celá planeta. A podle toho to taky tady začíná vypadat. Vážení posluchači, příští kapitola se jmenuje Rozpačité mudrování nad stavem planety. A protože to je dlouhá kapitola, tak nyní 6 minut před 18. hodinou čtení z knihy Benjamina Kurase Pohřbívání svobody přestanu. Pustíme si pár písniček. V 18 hodin předám vysílání dalšího svobodného rádia a od 19 hodin si budu povídat pro vás se senátorem Jaroslavem Doubravou o tom, co se děje v Senátu, o tom, co se tam projednávalo, o tom, co se děje u nás i ve světě. Zkrátka, pan senátor Jaroslav Doubrava, jak je vidět z knihy, kterou tady, jeho knihy, kterou čtu, ne dneska, ale jindy, má na svět velice správný pohled. Takže to až od 19 hodin. Teď si pustíme tedy tu muziku a předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia.
Příběh, který právě teď chystám se vám vyprávět, trochu připomíná svět, kam se velcí nepouští, čtyři muži na poušti. Dali stařečkovi pít a ten řekl, že vyplní jejich přání. Nejdřív nejstarší si přál, Dej mi zámek, ať jsem král, druhý boháčem chtěl být, třetí mnoho dívek mít. A co přál si nejmladší, to už se nikdo nedoví. Vždyť v pohádkách jsou jen tři přání. Než bys okem jednou řík, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář. A kam se poděl nejmladší, to už jim nikdo nepoví. Vždyť v pohádkách jsou jen tři přání. La. Žízeň zlá a s ní bouře písečná, rázem stál tu smrti v tvář, boháč, král a otrokář. Však marně prosí, chtějí pít, vždyť mají vše, co chtěli mít. A v pohádkách jsou jen tři přání. I když řekne mnohý z vás, že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdož pak ví, dost možná, že ten nejmladší, když kolem šel za čtvrtým přáním. Sweet.